Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Det hyggelig å ha dere her.
Hvor dette en lyd du hører?
Fri folk?
Du klar?
Nå har jeg meg litt.
Og
det
det
ikke sant at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Jeg har en leilighet jeg har bodd I de siste årene. Jeg har et soverom. Jeg har en fremmed kvinne sittende sammen med meg I senga lent opp mot veggen. Jeg ser på henne. Jeg sier, «Jeg fikk øye på deg på gaten». Jeg sier, «Du kom gående imot meg». Jeg sier, «Jeg så deg bare en kort stund, men jeg la merke til deg. Det var ikke som om jeg hadde gått forbi et hvilket som helst annet menneske». Jeg sier, «Det var noe med ansiktet, uttrykket ditt, eller det at du hadde noe retningsløst over deg, og langsomt». Jeg sier, «Det var noe fortapt over deg». Jeg sier, «Jeg tenkte at jeg skulle sagt hei. Jeg fikk en fornemmelse av at du trengte det, at du trengte noen, eller meg, hjelp av noe slag». Jeg sier, Jeg sa ingenting og gjorde ikke noe. Jeg gikk bare videre. Dette var et utdrag fra Arne Lygres tekst «Meg nær». Dette var karakteren «En fremmed». Arne Lygre, norsk forfatter og dramatiker, med en rekke oppførte verk på både norske og utlandske scener. Vi har besøk av dramatiker Arne Lygre. Velkommen hit.
Hei, takk for invitasjonen.
Jo, det var veldig hyggelig å invitere deg hit. Kan vi ikke bare starte litt med liksom, jeg har lyst til å si begynnelsen, men hvordan ble du dramatiker?
Ja, det var jo et ønske om å søke inn mot kunst som oppstod I meg et eller annet sted rundt I overgangen etter videregående. Og så hadde jeg liksom ikke helt en vei for det. Jeg visste liksom ikke, jeg hadde nå hatt noen sånne vage drømmer om å bli forfatter når jeg var veldig ung, men ikke liksom skrevet sånn gjennom tenårene, men så ble det liksom et år på folkeskole med teaterlinje på Kongsberg eller Darbu folkeskole som det heter der. Og så dro jeg til Oslo bare for å henge I kulturmiljøet, holdt jeg på å si. Gå på teater og søk på teaterskolen som skuespiller og sånn. Jeg hadde en sånn liten drøm om det.
Om å bli skuespiller?
Ja, eller I hvert fall liksom det virket mer overkommelig da, enn den store drømmen å bli forfatter. Fordi at det var en jury på teaterskolen som skulle liksom vurdere 5 minutter prøve pluss hvis man kom lenger noen prøver til og sånn. Det var en slags instans som skulle si om dette var en vei for meg eller ei, på et vis, som jeg tror jeg trengte den gangen. Og så kom jeg ganske langt, jeg kom sånn til andre prøver og tredje prøver og sånn, og så fikk jeg noen jobber, og så syntes jeg det var det verste jeg har gjort noen gang. Jeg syntes det var et helt forferdelig liv. Jeg var full av angst og full av kvidde meg for å gå på prøver, kvidde meg for å spille om kveldene. Det var rett og slett, jeg var på en måte ikke bedre enn at jeg kunne liksom øve inn et lite parti og så kunne jeg liksom levere I det. Og jeg jo var såpass mye mer at jeg kunne, at jeg fikk en liksom smak av den der enorme energien når du fikk liksom kontakt med publikum og når du liksom når du hadde rommet liksom og det bare fløt og du kunne liksom ja, den, jeg får nesten gå sur av å tenke på det den dag I dag så jeg var liksom så vidt inn I det og så Og da var jeg faktisk med en frigruppe som oppstod rundt de årene der, som lagde noen produksjoner noen år på rad. Og så husker jeg på vei til prøvene der en dag at jeg bare, nå skal jeg bare komme gjennom dette 2 måneder til, så skal jeg begynne å skrive.
Mm.
Og det holdt jeg der på en måte. Dette var i 93, og så tenkte jeg at av en eller annen grunn så hadde jeg ikke lyst til å gå på en forfatterskole. Jeg hadde en sånn fornemmelse av at jeg ikke var så god på sånn å liksom øve meg på små skrivestykker, eller hele tiden skifte sjanger, eller leite i mange ulike sjangre. Jeg hadde en sånn fornemmelse av at jeg skulle bare begynne å skrive på ett stykke, bruke 2 år på det, og så skulle jeg se hvor langt det kom, og så skulle jeg liksom legge det til side og begynne på et nytt, og så skulle jeg liksom gå min egen skole. Og hvis det ikke hadde skjedd noe innen år 2000, så skulle jeg si at det hadde feilet, liksom. Da skulle jeg gi meg.
Mm.
Men så skjedde jo det ting litt før det, da. Så fortsatte jeg.
Er du fornøyd med det i dag, at du ikke er skuespiller?
Ja, ja, ja. Nei, det var helt uaktuelt. Jeg hadde ikke klart det livet. Jeg er ikke så sosial heller. Jeg liker veldig godt å være mye alene.
Ja, men må skuespillere være så sosiale?
Nei, det vet jeg ikke. Men jeg er glad at jeg ikke må være med på 8 ukers prøver på teatret, liksom, når jeg har skrevet min egen tekst.
Ja, og du... Du jobber kanskje mest alene?
Ja, helt.
Jobber hver dag din, liksom?
Ja, ja. Jo, absolutt. Altså, prosessene mine har egentlig vært ganske like i alle år. Jeg bruker ganske lang tid på hvert prosjekt. 1,5 til 2 år. Det er alltid litt sånn famlende i begynnelsen, bruker kanskje halvt år eller på liksom de 30 første sidene, bare for å liksom etablere stoff eller liksom kjenne på. Jeg må alltid liksom, jeg begynner på begynnelsen og så jobber jeg med fremover, så må jeg alltid kjenne på om det er liksom noe i dette stoffet, om det er noe i det materialet som ligger der. Jeg må på en måte bli inspirert i det jeg har fått ned på papiret for å liksom kunne fortsette med det. Og så kommer jeg ofte til sånne plateauer hvor det står helt stille, og hvor det ikke skjer noe. Og der kan jeg stå stille ganske lenge.
Ja, flere uker liksom, eller?
Måneder.
Ja.
Men da er ikke det sånn at jeg presser det at jeg sitter meg ned i 4 timer hver dag. Da går jeg kanskje til en oversettelse eller et annet prosjekt, altså la det hvile litt liksom, hvis jeg har tid til det da. Og så når det kommer på sånn 2/3 nivå, altså at du er liksom sånn 70-80 sider, da viser jeg det til folk for første gang.
Ja.
Så det er ingen som vet noe før det, stort sett. Noen få ganger har noen fått sett litt før på 30 sider liksom.
Ja.
Men der, det er et eller annet med det der 2/3-punktet hvor, for jeg jobber enormt mye på intuisjon og bare på språkfølelse, liksom karakterutvikling på intuisjon. Jeg har ikke post-it-lapper, jeg har ikke liksom dramatisk kurve eller jobber med på en måte dramaturgiske modeller i den forstand. Så det kommer et punkt der du både det å få noens blikk på det, og bli tvunget selv til å liksom snakke om den siste buen da, på en måte inn mot slutten. Liksom, i hvert fall litt løst. Jeg vet jo aldri helt hva som skjer der heller, men i hvert fall begynner å reflektere rundt hva man holder på med liksom. I andre ord enn det som faktisk står der. Så, og da er det en dramaturg som er inne, og gjerne forlagsredaktøren.
Men ideen din, snakker du om den i forkant, eller holder du alt skjult og hemmelig?
Nei, jeg holder alt skjult og hemmelig, faktisk.
Yes, det kan jeg liksom ikke se. Det
er veldig rart. Men, helt skjult og hemmelig, liksom. Det vet jeg. Jeg kan jo liksom begynne å snakke med de nærmeste. Kjæresten min er skuespiller, så han snakker jeg jo en del med, og kanskje, ja, den dramaturgen da, som jeg nevnte, og altså litt sånn om sant, for jeg får liksom ganske tidlig så får jeg jo en fornemmelse av et slags sujett, eller et slags sånn opp, altså en slags form, hvilket formuttrykk jeg vil lete i, antall skuespillere, liksom hvem som er liksom hvem liksom historien er knyttet mest til, og hva de andre representerer og sånn. Og det kan jeg begynne så vidt å åpne opp for, men jeg er ikke så glad i å snakke for høyt om det, rett og slett fordi at det er ikke så lett å gå fra at ting er sagt til å skape tekst av det. Eller sånn, det er akkurat som man hopper en hoppe over et steg på et vis. For min del da, folk er jo forskjellige, for mange har jo behov for det for å liksom begynne å assosiere rundt hvilken tekst som skal skrives. Jeg tror det er rett og slett bare en form for legning, hva man foretrekker. Men så for meg så jeg har ikke klart et tema, nå skal jeg skrive om det og det. Det er et assosiasjonsrom som bygges opp og som begynner å sirkle om noen ting, og så når de temaene liksom danner seg, så og liksom helt på slutten så begynner det å klikke mer og mer på plass, og så liksom blir det sånn at de temaene setter seg i større og større deler av teksten da, på et vis, og at andre tema eller at tilliggende tema kan speile det på en eller annen måte, eller?
Ja, for hvis du prater om det for tidlig, så må du eventuelt liksom forenkle det for tidlig.
Ja, eller det bare snakkes ihjel, liksom, for meg. At det liksom, ja, at det blir en sånn føring som egentlig ikke trenger å være der, på en måte. Fordi at det er liksom blitt sagt. Ja, for eksempel, det har jo ført til at i søknadsprosesser til Kulturrådet om skrivestøtte og sånn for scenetekstutvikling, så har jeg ofte måttet vente ganske lenge før jeg søker.
Ja.
Sånn at jeg på en måte er nesten halvveis, eller i hvert fall sånn liksom mellom 30 og 30 sider og 70 sider da, på en måte, fordi at jeg vet ikke hva jeg skulle skrevet hvis jeg skulle skrevet for tidlig, liksom.
Ja. Det er jo en ting som jeg tror mange scenekunstnere i mange felt støter på da.
Absolutt.
At Kulturrådet krever en viss forklaring som man ikke har enda.
Ja.
Så man må rett og slett jobbe liksom en tredjedel før man kan liksom få den støtten da.
Ja, eller folk er jo sikkert forskjellige og har ulike talenter i den søknadsskrivingen på en måte, men jeg synes det er problematisk å liksom definere ting for tidlig, pluss at jeg er ganske dårlig til å snakke om tingene jeg lager uansett, selv når det er helt ferdig. Så det er det er ikke en øvelse jeg er glad i, den søknadsskrivingen heller, på en måte. Så jeg, ja.
Det kan jeg kjenne meg igjen i. Absolutt.
Ja.
Husker du din aller første tekst? Altså, da tenker jeg liksom ikke utgitt, liksom.
Ja, men jeg skjønte det. Ja, altså det... Jeg husker ikke på en måte hva det handlet om innhold og sånn, men det var jo i den der oppstarten at jeg begynte å skrive den høsten etter den der frigruppe skuespilleropplevelsen, så hadde jeg jo Ja, det er jo interessant hvorfor det ble teater, hvorfor jeg begynte å skrive teater, for det lå egentlig ikke i kortene. Altså den drømmen om å skrive var jo roman, romaner liksom. Men det var jo rett og slett at jeg hadde vært i, på en måte da, i teaterfeltet i noen år, sett enormt mye teater, sånn at alle ideene som begynte å danne seg var liksom teatertekster. Pluss at jeg opplevde at det da hadde vært laget et sånt grunnlag i Teater-Norge gjennom Bergensprosjektet til Tom Remlov, som var på 80-tallet, hvor han har satt opp enormt mye ny dramatikk. Og så oppstod denne her dramatikkfestivalen for ny dramatikk, som det liksom var en sånn, det var liksom ikke så umulig at man kunne skrive for teater på et vis, som jeg opplevde at det hadde vært litt før der da. Ja, og så ble det sånn. Nei, da var det den høsten, vinteren der, at jeg begynte på tre korte enaktere som jeg sendte til den dramatikkfestivalen. Og som jeg ikke kom inn på. Og da satt jeg i salen og så på de som hadde kommet inn. Og blant annet Liv Hele hadde en veldig, veldig fin tekst. Og så sa jeg, neste gang skal jeg være der. Og så begynte jeg bare på et nytt prosjekt, og så jobbet jeg da i liksom to halvannet år da til neste festival, som, og debuterte der i 96. Så det var, men jeg husker ikke de der første tekstene, hva de liksom handlet om. Ja, nei.
Tror de gikk bort.
Jeg tror de ligger på en eller annen disk, eller en eller annen sånn. Jeg har vært veldig sånn, men akkurat sist jeg lette etter de, så fant jeg de liksom ikke. Så om det hadde forsvunnet på veien, det vet jeg ikke.
Skrev du som barn?
Nei, det gjorde jeg ikke. Det var en sånn rar drøm. Jeg leste mye som barn, og så tenkte jeg, det der magiske, at man kunne liksom skrive sitt eget, liksom lage en ting som var en bok, og som liksom, altså det var noe sånn magisk ved det. Så jeg hadde sånn, kjøpte en skrivebok eller stjal på skolen og skrev roman nummer én, og så begynte på en liten historie om en ungdomsgjeng som dro til Sørlandet for å ha masse sex. Litt sånn inspirert av Synder i sommersol eller noe sånt. Ja, av Sigurd Hol, ja. Men det ble liksom halvannen side.
Jeg skjønner.
Ja. Og da var jeg for ung til det. Ja.
Men du sa at du opplevde at når du startet, at det var et rom for å skrive dramatikk. Hvordan opplever du versus i dag? Er det enklere eller vanskeligere å være dramatiker?
Det er litt vanskelig for meg å svare på, fordi at jeg er nå i en så privilegiert posisjon at det ikke er vanskelig for meg, på en måte. Sant? Jeg får på en måte. Jeg blir på en måte henvendt om jeg har lyst til å gjøre noe om 2-3 år, og så kan jeg liksom plotte det inn og begynne å jobbe mot det. Men det tok jo veldig lang tid for meg å komme dit, og jeg var veldig streng med liksom hva jeg gikk i gang med. Jeg sa nei til alle oppdrag som var sånn innholdsførende, altså at et teater kom til meg og ville ha et stykke om en eller annen ting som var aktuelt. Da tenkte jeg som så at det var bedre å bruke den tiden på å lage sitt eget, og så hvis det var bra nok så ble det solgt uansett. Det var liksom tanken. Og det skjedde jo i varierende grad, vil jeg si. Det var jo jeg holdt liksom det der tempoet et stykke hvert andre tre år, og så i mange år da, så av og til ble det spilt med en gang, mens noen ganger så tok det jo, et av stykkene ble liksom ikke spilt på 10 år før etter, altså det tok lang tid da. Men så de siste 10 årene så har jeg vært litt mer sånn at det har gått litt mer på skinner da. Så det er jo en, ja, det er jo en slags, det har vel med at man bygger et kunstnerskap som blir tydeligere og tydeligere, som litt flere folk legger merke til, spesielt i miljøet da, på en måte, sånn at de vil liksom være med på den reisen på et vis, tenker jeg.
At det er et kunstnerskap som folk kan kjenne igjen på en måte?
Ja, kanskje, ja. Mm, forhåpentligvis da. Men ja, at det er liksom en linje i det jeg gjør. En stadig utvikling. Jeg jobber med ganske sånn disse ganske snevre eller temaer. Jeg jobber mye med eksistensielle spørsmål, identitet, dannelse av identitet, ganske sånn ja, et eksistensielt felt, men jeg jobber også ganske bevisst med form der, altså tekstlig form i teatret. Prøver hele tiden å utvikle den litt videre og jobbe med den på ulike måter, sånn at liksom ikke to stykker som er helt like i den, men det er hele tiden jeg prøver med hvert stykke, eller i hvert fall annenhver stykke, at det liksom er en utvikling i den formen da, på en måte. Så, ja.
Hva er ditt forhold til det frie feltet i dag?
Nei, det er ikke så veldig dypt egentlig, dessverre. Jeg har vel, det er sikkert litt sånn fordommer fra min side, men jeg har vel opplevd at det som er på en måte min del av feltet, som er det å skrive dramatikk, og at det dramatiske verket er et selvstendig kunstverk i seg selv, som så på en måte blir laget teater av, at den tradisjonen står sterkere i institusjonene enn i det frie feltet. Men
hva tror du det kommer av?
Nei, det er jo blant annet fordi at det frie feltet har et mye åpnere rom for hva som er teater, eller for hva som er på en måte, som også selvfølgelig er veldig spennende, og som jeg kan like godt å se på, men når jeg ser teater, så ser jeg alltid først og fremst på tekst, eller tekstdelen av det jeg ser. Og den, ja, den, jeg får på en måte mer av det i institusjonene, synes jeg. Men det som jeg har blant annet, hadde liksom noen år nå hvor jeg jobbet med en sånn, jeg har jo ganske sånn formsterke stykker, helaftenstykker som veldig ingen i det frie feltet i Norge har på en måte tatt i. Og det er jo mange grunner til det, selvfølgelig også fordi jeg ikke er så sterk del av det, men jeg hadde sånn prosjekt nå hvor jeg jobbet med enaktere i et sånt samarbeid med en billedkunstner som heter Sverre Bjertnes. Og så har jeg gitt de ut som, det var først skulle det være bare en enakter, og så var det så interessant å jobbe med kortformen da, at jeg ville ha, at jeg skulle fortsette, så gjorde vi to til. Og de tekstene det at det finnes en tekst som er liksom kortere, som er liksom bare 25 minutter, men som kan fylle sånn at det frie, altså et annet teater, en annen teaterform kunne liksom bare brukt teksten mye friere enn det som jeg er vant til å oppleve på institusjoner, det hadde vært veldig spennende. Sånn at man kunne lage den hele aftens av en veldig kort tekst på en måte, sånn at man hadde fylt inn veldig mye annet, eller dans, eller mer, ja, alt, ja, det var det. Det jeg husker jeg var en av motivasjonene for å skrive kortere tekster da. For disse helaftens kan bli litt sånn mastodontiske liksom. Og hvis de settes opp i sin helhet, så tar jo de mye plass. Mm. Altså teksten tar mye plass i seg selv.
Når du ser dine egne stykker fremført, er du som oftest fornøyd da? Eller har du lyst til å liksom bare, nei, nå har du egentlig tolket litt feil, eller?
Jeg er veldig ofte fornøyd, egentlig. Jeg kan bli skuffet. Da prøver jeg på en måte å skjule det. Eller så, hvis det kommer litt an på samarbeidskonstellasjonene. Men Jeg prøver også å være ganske sånn, filosofien min da, er at man skriver på en måte, altså det å ha den posisjonen inn i teater som jeg har, hvor jeg skriver en tekst som jeg vil at folk skal kunne tolke ganske fritt, så kan ikke jeg komme i ettertid, enten med å være med i prosessen og så liksom styre det, da jeg kan ikke komme ettertid og si nei, det var ikke sånn det skulle gjøres, som om det var ett svar på hvordan det skal gjøres, for det tror jeg ikke det. Men det betyr jo ikke at og det kan være mange grunner til at noe ikke helt fungerer sånn som jeg skulle håpe, og det kan jo ha med et feilvalg, men det kan jo også være til teater er jo så kjørt da, og så det er jo så vanskelig, det er jo enormt vanskelig kunstart på en måte. Jeg pleier ikke å være så hard på det hvis det liksom ikke hvis det ikke treffer helt da.
Men er du noen gang med i prosessen også?
Nei, altså helt i begynnelsen, de første gangene, så var jeg ganske mye med. Men etter hvert så har jeg blitt mer og mer sånn at jeg tror det er best at jeg bruker tiden min til å skrive tekst, og så på en måte at teatret skapes. Jeg synes det er en vanskelig posisjon i rommet der også. Jeg er med kanskje den første uken, når man begynner etter leseprøven, så sitter man jo, leseprøven er jo sånn rundt et bord og leser teksten en gang, og så er det jo ofte noen dager etter der hvor man egentlig bare gjør det samme, men hvor alle kan stoppe og spørre om alt mulig, og hvor jeg kan plutselig oppdage at der hørte jeg det samme ordet på side 40 og på side 49, det blir feil, det må ene må skifte og sånn. Ja. Og så at sånne små ting liksom, eller plutselig kan jeg se en liten hvis vi stryker det lille partiet der, så får vi en bedre overgang. Ting som jeg rett og slett har, det stopper jo prosessen med arbeidet, stopper jo liksom ikke før boka går i trykken for min del på en måte, og prosessen på teatret stopper jo ikke før premieren, men så jeg pleier ikke å være mer med enn den første uka da, på en måte. Når de går på gulvet, så er det liksom en sjef i rommet, og det er regissøren.
Ja.
Og da har ikke det så mye å si hva jeg har tenkt, på en måte, hvis de tenker noe annet som passer inn i deres prosjekt på en bedre måte enn det jeg har å si.
Kunne du tenke deg noen gang da, å regissere teksten selv?
Nei, virkelig ikke. Nei, altså, hvis jeg ikke var dramatiker, så ville jeg ikke vært regissør eller noe annet i teater. Da ville jeg vært romanforfatter eller filmforfatter. Altså, så jeg er mest forfatter på et vis. Jeg definerer meg som det.
Hvorfor havna du på en måte på ved teateret? Hvorfor skriver du for teater og ikke romaner og ikke for filmer?
Nei, det var den der inngangen der da, i begynnelsen der.
Etter, så tilfeldigheter? Liksom.
Ja, på en måte, men det var jo også det man hadde begynt å bli opptatt av, de man så opp til som jobbet i feltet, man ble jo de man hadde lyst til å henge med liksom. Og så tok det ganske mange år, så begynte jeg å skrive romaner og noveller, eller jeg ga ut en novellesamling og to romaner annen hver gang gjennom 2000-tallet da.
Ja, okay.
Så jeg har vært innom prosa også, men så liksom tok teatret helt over på 2010-tallet, for da var det så mye som skjedde liksom med, eller ja, det ble liksom vanskelig å sette av tid til andre ting.
Hva ser du selv etter i en god tekst?
Språk. Jeg liker liksom at jeg er overhovedet ikke opptatt av det realistiske. Hygen etter det realistiske. Jeg liker på en måte at teksten har et lite sånt en liten sånn, holdt på å si, lite løft, at den er en entitet i seg selv, at den det er liksom noe som man stanger litt mot i rommet. Eller både som lesning og i rommet, altså at det, at det er en, den har en rytme, at den har en poesi, at den har en ikke poesi, det er feil, men men at den, at den, at språket liksom har en sånn indre logikk da, som som går utover det hvordan, hvordan de to på den benken ville sagt det egentlig, liksom.
Mm.
At det kan være en sånn holdthet eller en slags sånn. Det er viktig. Og så, så synes jeg det å liksom utvikle, altså det å utfordre på en måte teatret på det formmessig, eller det, altså at teksten på en måte, ja, kan utfordre litt på hvordan hvordan skal vi, hvordan skal dette løse scenisk. Jeg har jobbet mye med for eksempel to ulike fortellernivåer, altså at at det er et sånt slags metanivå hvor, hvor karakteren ser seg selv utenifra og snakker fra en annen posisjon, sånn at man liksom helt av og til bryter med illusjon som er dannet. Så jeg har jobbet veldig mye med i de, det, det har jo vært faser, men i de siste 5 årene og sånn, så har jeg jobbet med å lage ulike versjoner av samme karakter, som ofte har sånt liksom generisk navn, som bare er sånn en fremmed, og så en annen fremmed, en venn, en annen venn, en mor, en annen mor, en søster, en annen søster, og så at samme skuespiller gestalter flere av de typene da, uten for store liksom brudd, ikke ta på seg et nytt kostyme og så komme inn som en ny skuespiller, men at, at teksten bare glir over fra en karakter til den neste. Og at ofte der så, hvis det da er sånn at bildet den skuespilleren ikke stemmer med karakteren, hvis det er en mann i stedet for en kvinne, men det spilles av en kvinne fremdeles, for det er den første versjonen av en kvinne, at publikum på en måte blir nødt til å danne bilder opp på det de ser, fordi at det stemmer liksom ikke helt, men at, at det er en slags jeg vet ikke om det, men det er i hvert fall teorien er på en måte at i det du publikum blir tvunget til å ikke bare se, men også liksom lage bilder mens de ser, at det er interessant da. Eller teatralt på et vis.
Det høres ut som du tenker litt regi også, likevel.
Ja, eller, men det tror jeg kanskje, nei, jeg tror kanskje bitt litt da. Og kanskje det har med hvem jeg har jobbet med, sånn at det er jo noen, jeg har jobbet med sterke regissører som har hatt et ganske sånn minimalistisk uttrykk hvor man har latt mye være liksom opp til ordene, og hvor det har vært rom for min form da, eller hvor at disse tankene har jo sikkert kommet fra det. Men mest er det vel akkurat det der siste der, er vel jo da, selvfølgelig går det inn på regi, men det har kanskje mest med en slags sånn teaterfilosofi da, eller en teatertenkning. Ja.
Da vil jeg bare si tusen takk til at du, for at du kom, Arne Lygre.
Veldig hyggelig å være her, og lykke til med podcasten.
Katrine Strøm, leder av Katma, frigruppen som skaper scenekunst for barn og unge. Forestillingen Rich fikk Hedda-pris, og ingen er i tvil om at her snakker vi med en engasjert regissør. Men du sa du er veldig opptatt av tekst. Du leser mye, og du skriver også selv.
Ja. Men jeg synes jo at, tekst fungerer så fantastisk godt i bøker. Så det er liksom, så jeg liksom, nei, jeg skiller dem ikke helt. For nå faktisk, den ungdomsforestillingen jeg skal lage nå, den er ganske tekstbasert. Så det er ikke sånn at jeg ikke kan jobbe med begge delene. Men jeg fascineres litt av, jeg er veldig glad i litteratur. Jeg har jo gått på forfatterstudiet her i Tromsø også. Jeg fascineres litt av at At jeg kan lage scenekunst som skaper litteratur inn i publikum. I stedet for at jeg nødvendigvis ikke trenger å si den til dem.
Ja, hva mener du med det? Kan du utdype det litt?
Ja, at hvis jeg lager scenebilder som skaper historien hos barna selv, at de opplever at de skaper dem fortellingen som våre bilder. Litt som at jeg tenker at forestillingene mine er billedbok med levende bilder, som gir ungene og de unge rom og lyst til å fantasere og lage sine egne fortellinger, sin egen litteratur i møte med scenekunsten. Det synes jeg en veldig spennende tanke. Og jeg ser jo det skjer. Hvis jeg kommer i dialog med ungene og begynner å spørre dem, så har de jo veldig ofte ganske komplekse historier om det som de har skjedd. Som på en måte kanskje ikke alltid treffer det som jeg har tenkt. Men så lenge det funker for dem, og en helhet for dem, og, så er jo det det aller beste.
Mm.
Så den åpenheten er veldig, veldig fin. Men det er jo masse litteratur som er åpen. Bøker jeg leser sånn også. Så det er jo, men jeg leser jo veldig lite. Jeg leser jo litt bøker med barna mine, men når jeg leser, så leser jeg først og fremst voksen litteratur.
Leser du så. Scenekunst, eller leser du mest liksom?
Ja, nei, jeg leser mest romaner, rett og slett, og noveller. Mm.
Mm. Men når du bruker tekst da, i forestillingen dine, hvordan går du frem? Er det på en måte, skriver du et manus i forkant, og så bruker du det, eller hvordan er det du jobber med det?
Ja, det gjør jeg. For det at de forestillingene jeg bruker scenetekst, så er det jo stort sett alltid når jeg lager sånne lydvandringer. Og da er de jo innspilt på forhånd.
Mm.
Så akkurat nå er jeg heller på å lage en lydvandring som vi skal ha for de ungdommene i høst på Tromsø Gravlund. Hvis vi får midlene fra Kulturrådet, vi har en søknad inne. Og da jobber jeg jo i historisk materiale. Jeg prøver jo å lete i historien knyttet til de graven som er på Tromsø Gravlund. Så da jobber jeg jo først og fremst med å sette meg inn i... Jeg er jo ikke fra Tromsø, så jeg kjenner jo ikke historien, byhistorien, så godt. Eller til enkelte mennesker så godt som jeg ville gjort hvis det hadde vært på det stedet jeg er fra på Andøya. Så da er det jo veldig stort researcharbeid over en lang tidsepoke, for den kirkegården har en sånn lang, det har gravet fra 1850 cirka, så det er jo et stort tidsspenn. Så da må jeg liksom prøve å lese meg litt opp på de forskjellige tiderne, og så prøver jeg å se en sammenheng mellom de historiene som treffer meg. For jeg jobber jo hele tiden med utgangspunkt i hva som treffer meg personlig, og hva som berører meg. For jeg tenker at hvis jeg jobber med det som utgangspunkt, så er jo, blir jo jobben veldig artig, og så er det jo noe med at jeg, hvis jeg treffer det meg, så er det lettere for meg å bearbeide det til å treffe noen andre. Så du jobber med det som utgangspunkt, og så prøver jeg å skrive meg inn på ulike måter. Men noen ganger så bruker jeg å gi meg selv også sånn jeg skriver, veldig glad i skrivemaraton. For det er noen ganger, akkurat det her å skrive kan noen ganger være en sånn terskel for å komme i gang. Så da kan jeg gi meg selv det planlegget i uka frem i tiden. På mandag skal du skrive om det, og på tirsdag er det oppgaven, så jeg gir meg selv sånn skriveoppgaver, som jeg på en måte må... gjøre før jeg begynner å åpne mailene. For det er så fort at man går inn i mailprogrammet, så går dagen.
Mm.
Men at jeg hele tiden husker å gi rom og tid til den frie, kreative prosessen. Og prøve også å skrive veldig masse uten å tenke retning, uten å tenke at dette kan bli til det, men å bare prøve å finne fram ved å skrive, finne nye rom inni meg selv. Og det er jo først og fremst når jeg skriver, at jeg opplever at jeg kan overraske meg selv og tenke, hæ, har jeg tenkt, har jeg skrevet det? At jeg skriver meg så inn og nært. Det hjelper meg på en måte å huske hvem jeg er og hva jeg vil med det jeg lager.
Er det noen du er inspirert av?
Ja, tenker du forfattere eller kunstnere? Eller...
Ja, begge deler kanskje.
Ja, jeg er jo veldig inspirert. Altså, Frida Kahlo er jo min store inspirasjon. Jeg har jo det har vært det i veldig, veldig, veldig mange år. Og jeg har faktisk lyst til å lage forestilling med utgangspunkt i hennes malerier også. For det er jo veldig mye smerte, veldig, veldig mye smerte i hennes arbeid. Vi har bilder av Frida Kahlo-bilder på kjøkken, og vi har masse besøk av unger. Og det er så interessant, fordi unger stoppe alltid med det bildet og undre seg med de bildene. Så jeg hadde så mange fine undringsfortellinger og samtaler med de ungene om det bildet. Og det veldig ofte, det, jeg tror jeg har fortalt samme historien 100 ganger om det krasjet jeg og Frida Kahlo hadde i den bussen. Og de ungene bare spør liksom, hvis jeg spiser middag hos oss, åh, Katrine, kan du ikke være så snill og fortelle om Frida Kahlo? Og da tenker jeg, det er utrolig fascinerende. For det jo et bilde som man på en måte tenker ikke barn egentlig kanskje burde se med all det smerte og blodet og piggtråden og, og den, det, ja, det ubehaget. Men allikevel så er det noe som gjør at de fascineres av det. Så jeg prøver kanskje også å se hva er det som fascinerer de og også meg og finne de der fellespunktene i stedet for at jeg bare skal liksom, de synes at det veldig artig med klovner, men da gjør jeg meg gjøre det med klovner. Nei, det gidder jeg ikke. Det må være, jeg må finne noe som artig både for de og for meg for at jeg skal ville jobbe med det. Ja, og så jeg jo veldig glad i for eksempel Ingvild Risøy, synes jeg skriver helt fantastiske noveller og novellesamling som jeg er veldig, veldig glad i. Og så jeg forfatter egentlig som skriver med barns blikk, synes jeg jo, så det leser veldig masse, og det trigger seg veldig av, synes jeg veldig spennende. Og så har jeg jo noen gode kollegaer som har gikk på skolelam i Fredrikstad, blant annet Claire Vangen, som er mine nære venninne, som vi utdannet var utdannet samtidig.
Ja, hun, jeg har lurt litt på, så det turte jeg ikke å spørre om, ja. Men
for
hun også har vært i podcasten vår.
Ja, nettopp, ja. Hun er fantastisk god venninne, og som vi har følt hverandre sin kunst i alle år. De siste årene har vi ikke klart å se hverandre sine arbeider i like stor grad, men vi kommer fra det samme, og det å ha noen som har akkurat det samme utgangspunktet, samme utdannelsen, samme kanskje kunstforståelsen, det er veldig inspirerende å vette. Det føles litt som å komme hjem hver gang jeg ser det og lager, og hver gang vi snakker i lag. Vi bruker å ha sånne seminarer, jeg og Claire Vangen og Laura Kristina Brøvik Valnes, vi tre som gikk i lag i Fredrikstad. Så jeg blir veldig inspirert av de på en måte, også som lager scenekunst. Vi er ganske forskjellige, men allikevel så blir jeg inspirert av deres arbeid.
Gøy. Så hvis du skal gå og se teater selv, da, hvor går du, og hva liker du å se?
Nei, jeg ser jo alt som i Tromsø. Jeg prøver jo å se alt, for det tenker jeg man må. Og nå jobber jeg jo på teater også, så det er jo helt på Hålogaland teater, så det er naturlig at jeg ser alt som lages der da. Men jeg fascineres av bare veldig, veldig, veldig god skuespillerkunst. Og det kan gjerne være veldig teksttungt. Og som voksne så er på en måte, jeg kanskje åpnere, men når jeg ser ting som laget for barn og unge, så kan jeg kanskje bli litt mer kritisk i, fordi at jeg jobber med det selv. Og når jeg da kommer på en forestilling som veldig, veldig, veldig teksttung, og det bare prates og prates og prates og prates, og sånn, så kan jeg bli liksom kritisk. Men jeg ser alt, ja. Og jeg inspireres jo like masse av ting som ikke treffer meg, som det som treffer meg. For det som ikke treffer meg, så blir jeg på en måte veldig bevisst på at, aha, ja, ok, men derfor er det viktig at jeg fortsetter å gjøre det jeg gjør. Fordi at det skiller seg ut, og fordi jeg har en formen som jeg synes er viktig. Så derfor tenker jeg det veldig bra, både lese og se, og ting som ikke man nødvendigvis tror at man liker.
Natten sminker meg, og jeg går usynlig gjennom de døde gatene. Portalen til fremtiden. Gamle julelys nekter å gi seg i det nye året. Kåtskap, frustrasjon, sinne. En ensomhet stryker meg over håret og legger seg ned som en lue. Dette var varmen som beskyttet skallen mot vindens giftige pust. Dette var et utdrag fra Jesus i skauen av Pernille Mercury Lindstad, som er dramatiker, regissør og kunstnerisk leder for Teater F. Da har jeg egentlig veldig lyst, Pernille, til at du kan introdusere deg selv.
Ja. Jeg heter da Pernille Mercury Lindstad. Hvor gammel er jeg? 37. Vel. Utdannet regissør fra Stockholm. Stockholms dramatiske høgskole. Etablerte Teater F i Oslo i 2014, som har vært med en tverrkunstnerisk plattform, hvor jeg har jobbet med scenekunstnere, ja, dansere, skuespillere og billedkunstnere og andre. Vi holdt til i Borgata før, så ble kastet ut fordi de skulle lage treningsstudio. Og så har vi flyttet ganske mye rundt, men bygger også scener selv uten å stedspesifikt også ofte. Vært egentlig gjort en del på kunstinstitusjon egentlig, sånn Munch-museet og Henny Onstad.
Ja.
Så det har vært veldig spennende å vandre i det kryssende feltet en del. Så har jeg skrevet og regissert egentlig det meste som vi har gjort med Teater F da. Og skriver, jeg har blitt husdramatiker nå faktisk, på Dramatikkens Hus. Så det var veldig hyggelig gave.
Ja, det fordi, kan jeg tenke meg.
Så fra neste år så skal jeg bo litt der da, i et par år. Og får skrevet enda mer. Skriver hele tiden uansett. Så, men det er jo veldig luksus at vi har det stedet i Norge. Hvor
absolutt.
Man, ja. Ellers så er jeg blond. Og blå øyne. ja, er det greit?
Ja, det er veldig fint.
Ja.
Kjempefint. Hva er ditt forhold til tekst?
Tekst er veldig veldig komplisert. jeg elsker tekst, og så hater jeg det. Så det men jeg tror det er min marg på en måte.
Ja.
Eller streng.
Mm.
Som ja, forholder meg til egentlig hele tiden.
Ja, er det viktig for oppsetningen dine, teksten?
Ja.
Den står for en stor plass?
Ja. Mer og mer, kanskje. Og den gjør det også, selv om hvis den ikke høres, så er den der, på en måte. Ja, rytme, tekst. Ja.
Husker du første gangen du skrev en tekst?
Ja, det... Nei, vet du hva det...
Eller har du et minne om liksom, den første teksten du på en måte liksom, følte som liksom, dette er en tekst jeg har skrevet?
Ja, det var veldig pinlig tekst. jeg begynte, eller sånn... Jeg tror på en måte jeg begynte å skrive sånn, for alvor på videregående. Jeg har jo hatt slitt med feilskriving hele livet egentlig. Så det har på en måte vært et sånn der noe skummelt da, tekst. Men jeg skrev for det, fordi det var på en måte der, eller poesien da, og det lokket veldig med å kunne få lov til å uttrykke seg på de mest erotiske måter, på hvert fall på den tiden. Så ble det...
Ja, hvor gammel var du da, når du begynte å skrive?
Hvor gammel var jeg da? Jeg var vel... Nei, jo, jeg vet hva jeg, når jeg begynte å skrive. Jeg begynte å skrive på ungdomsskolen, fordi da kopierte jeg en diktbok av Jim Morrison, og latet som det var min, som jeg har vist frem til noen venner, og de bare vil skjønne ingenting, men det her er skikkelig bra. Jeg bare... Så det var jo... Ja, litt kriminellt da.
Ja,
men det var egentlig starten, altså. For jeg bare... Ok, man kan liksom være kul da, som, eller sånn halvkriminell og kul og alt mulig rart, som kanskje er litt var i dag. Og man kan få lov til å skrive for det, på en måte. Så det... Ja, Jim Morrison, ja.
Det var ikke det. Liker du å skrive?
Ja, jeg liker det og liker det ikke. Men det er et sånt, jeg tror det er en overlevelses... teknikk også I det.
Mm.
Og det en sånn energi, og så folk kanaliserer jo ulikt, antar jeg. Men for meg har det sånn blitt tekst, egentlig. Og også da, når det vanskelig å snakke, for eksempel etter tyste kulturen, da, man opplever noen ganger I nordisk land, men da det veldig bra å få lov til å skrive og uttrykke seg, og finne nye verdener og regler og setningsoppbygninger og ord der da. Så det jo anarki egentlig.
Mm.
Så man kan være, eller tenker jeg da, at det der får jeg lov til å være personlig anarkist. Og det veldig fritt. Og man kan skrive hva man vil, på en måte. Noe vel farligere enn annet, men jeg føler at det på en måte the spine da.
Så du føler deg ikke bundet av noen sånn teaterkonvensjoner eller regler eller ideer om at dette må settes opp på en eller annen måte, eller?
Jo og nei, egentlig ikke. Men, eller det blir jo på en måte, I og med at jeg skriver det ut I teaterform da, så blir det jo det på en måte. Men men innenfor der så det jo alt lov, og det synes jeg veldig gøy med å skrive teater da, og utfordre det teatertekst da, som det veldig viktig å ikke ha noen regler egentlig, tenker jeg.
Ja.
Men også så klart så det jo når du skal ut I livet og leke med dramaturgier og sånn. Men jo mer regler man har, jo mer ødelagt blir det på en måte. Men jeg tror det viktig å liksom, finne en eller annen forståelse for en regel for å kunne ødelegge den da.
Ja.
Jeg husker jeg skrev mitt første sånn teaterstykke når jeg var regiassistent på Norsk Teater for Stein Winge for litt veldig lenge siden, da var jeg 19. Og da de satt opp drømspill og Rikard den andre og Rikard den tredje. Og da skrev jeg et stykke som heter Rødt, som var om en, det var helt makabert, men det var om en sånn tysk mann som drepte kompisen og spiste han opp. Det var en sann historie da. Og så, ja, helt sånn. Men det var veldig, ja, det var en veldig merkelig historie. Så jeg bare, å herregud, ja, men det må jeg bare skrive om liksom. Og så ga jeg det til hun, dramaturgen på Norsk Teater, og hun, det var veldig tynt da, det da, manuset. Mm. Og så sa hun, ja, dette jo interessant, og sånn, du jo en ung jente, eller en dame, liksom, du skriver det her, jeg bare, ja. Hun bare, hvordan ser du det for deg, at dette, hvor lenge var det der? Jeg bare, ja, det var I hvert fall en time. Det var kanskje sånn, tror jeg 12 sider, men hun bare,
ja,
men jeg tenkte sånn, faen, det kan det, så det, ja, da ble jeg,
ja, for du tenkte bevegelse og rytme og andre,
ja, så det kunne jo det, men det som skjedde var sånn, hun bare skriver på det igjen, og da skrev jeg liksom hvordan jeg tenkte at, apropos hvordan et manus skulle se ut da, og være, og da ble det så dårlig, eller jeg tenkte sånn, dette korrekt.
Ja.
Mm.
Og da kom hun tilbake og så sa hun, nei, nå er det falt helt, nå du mellom stolbena. Det så det liksom ble ødelagt da, av det. Men det å havne mellom stolbena ga meg jo en annen åpning da, til å få lov til å være I det fristaden da, som det å vandre mellom stolbena.
Ja.
Så
du lærte tidlig at det, du egentlig ikke skal forholde deg så mye til sånne.
Det korrekte.
Ja.
Ja, nei, det blir kjempedårlig.
Ja.
Og, men det det samme som å skrive sånne statlige brev og rettskriving og alt sånt. Det jo, da, det en egen greie, tror jeg.
Mm.
Som, som jeg bare får helt angst da. Ja. Fordi det er også noe med hvordan samfunnet har vært bygd opp da, i hvert fall at da er du på en måte flink og riktig og er et ordentlig menneske. Men hvis du skriver feil, så kan man bli dømt veldig fort for at ja, dette er en person som slurver, dette er ikke bra, dette er sikkert noe fyfy. Og så blir det liksom at man gjennom det der, strenge der, så kan man føle seg nesten kriminell da, eller sånn som et dårligere menneske. Så det er jo egentlig problematisk. Det har i hvert fall vært da, for mange år, tror jeg. Men, så derfor har det vært veldig deilig å gi skikkelig faen etter hvert. Eller, jeg tror jeg opplevde det, jeg var på Kurt Schwitters på Henny Onsdag, et sånt rom der, dadaist. Og det var jo merkelig. Bokstaver og ord og rytmer, og det brøt imot. Og så satt jeg der inne, og så tenkte jeg bare, yes, dette her er mitt landskap, på en måte. Og tørre å være der og stå for det, da. Og produsere med glede ut av den energien og inspirasjonen, fordi reglene trenger ikke være der, på en måte. Og hva er det andre? Og hvor er det liksom man finner kanskje noe nytt, da. Altså, en ærlig melodi, da.
Ja. Så det betyr det at du har veldig fokus på liksom rytme, tempo, melodi, mer enn kanskje betydning og sammenheng?
Ja, det er i hvert fall en stor del av det. Det er en sånn indre melodi da, og rytme som ligger der, som slår seg ut i teksten som musikk nesten, liksom.
Ja.
Og så, og det, hvis den er til stede og det funker, så funker det på en måte. Men det er ikke alltid... Skuespillere må ofte lese det noen ganger.
Ja.
Som jeg skjønner. Men, ja.
Ja, for jeg har hørt deg snakke en gang på Black Box, på en sånt arrangement som var der, og da snakket du også om og det du sa om det med rettskriving, men også det om med ulike språk, som at du bruker mange forskjellige språk også. Og også at skuespillerne noen ganger da bruker språk som de selv ikke forstår, eller at...
Ja, det er også veldig gøy,
ja.
Og det er også noe med den melodien, tror jeg.
Ja.
Og ja, som jeg husker, ja, kanskje det er Black Box, da refererte jeg vel til at når jeg var i 1920, bla bla bla, så jobbet jeg på Storkjøkken på Skarsborg.
Ja.
Og der var det jo, eller i kokkverden, så var det jo folk fra overalt. Og det ble et veldig kult språk da, som ble nytt på en måte. Fordi man fant et felles språk sammen. Fordi ja, noen var fra Brasil, noen var danske, svenske og norske da. Så det var jo veldig gøy da. Og det jeg liksom tenker jeg også sånn, ja, språk i ja, nyere kultur etter vi har blitt globalisert, og ja, ungdom og gamle, det forandrer seg jo hele tiden, så det er jo ja, det er jo en gave da,
ja,
tenker jeg.
Ja.
Som
og hvordan funker det i praksis, liksom?
Dette kokkespråket?
Ja.
nei, det er... egentlig så skjer det... Det er ikke alltid... Eller altså, det kan jo hende fordi at jeg har skrevet veldig feil engelsk også. Og tysk helt feil. Og da blir det jo helt merkelig.
Ja.
Og så prøver skuespilleren å lese det. Og så kanskje det blir ganske fint da. Ja. men og publikum kan jo også forstå at det noen som sier kanskje et språk feil, eller at det noe nytt. Da. Men, og det kan også sånn der, det ikke nødvendigvis at teksten sånn, men det kan også improviseres som fyll mellom scener eller replikker. Jeg liker, og jeg synes det veldig sånn gøy å regissere, eller jobbe med skuespillerne, at det veldig sånn, de som karakterer for oss, for på en måte gå ut av replikkene og kommentere hverandre, eller liksom se litt på omgivelsene og lalle litt og holde på da, så man bygger igjen et ekstra nivå rundt liksom teksten da, på karakterene, og det liker jeg veldig, der finner man også karakterene, det unike sær med de da. Ja.
Hvordan er det å regissere sin egen tekst?
Det er for min del så er det det går veldig bra egentlig. Men eller, fordi at i og med at jeg har jobbet så mye med regi da, så når jeg skriver så ser jeg jo det også.
Ja.
Som regi i teksten liksom. Så for meg er ikke det noe problem. Altså det er jo en terskel man må gå over, fordi det er jo pinlig i starten og så videre. Og høre det høyt bare, å herregud liksom. Men så det er egentlig ja. Nei, før så jeg likte tidligere altså å jobbe med andres tekster også. Det var jo veldig interessant, men da skjønte jeg også virkelig sånn essensen av en bra tekst da, altså sånn jeg jobbet med Shakespeare som såpass ung, og fikk lov til å være med i den reisen inn i det språket der da, og liksom ja, de store forfatterne på en måte da, skjønner på en måte lagene da, og når en tekst holder, og når en tekst ikke holder, hvis den er for naken, eller jeg jobbet med et grusomt manus en gang etter skolen, sånn, jeg skal ikke nevne noen, men det var et, jeg tror egentlig det var et filmmanus, og det var veldig vanskelig, fordi det eide ikke noe kropp.
Nei.
Men, og så har jeg gitt fra meg eget skrevet manus også, som til jeg ga Henriette Pedersen skulle sette opp Madame Bovary, som da ble Madame. Så, og det var jo veldig interessant å se, fordi jeg er såpass trygg i mitt regilandskap slash manuslandskap, så da vet jeg på en måte rytmen, stemningen, energien, og kan videreføre det absurde der på en reell måte. Men det synes jeg funket veldig bra, fordi det er jo så gøy å se når uttrykk krasjer eller slår, eller
Ja, ble det en veldig annerledes forestilling enn det du hadde sett for deg?
Nei, egentlig ikke veldig, altså. Men jo, en del av det.
Mm.
Fordi jeg, hun jobber jo med, hun jobber jo med sin stil, som er ganske sånn massiv og ja, gjentagende koreografisk. Og hun har jo hennes stil, så klart.
Mm.
Men jeg følte meg jo hjemme i, når tekst ble uttalt, og energien i det. Og det er også interessant hvis noen kjenner en energien sin i ens tekst, og så kan de male på den igjen, så blir det jo, det er jo nesten bare som en gave, på en måte, å få lov å se på da. Men det var jo veldig absurd. Festlige stykke. Hun var jo, eller altså vår Madame Bovary da, hun var jo sånn evig kåt. Det var hennes drug å ligge med flest mulig, som var hennes ulykke også da.
Mm.
For hun ble liksom ikke, hun var bulimisk liksom i det. Så det var jo kjempetrist da. Men det var veldig interessant å jobbe med det som tematikk også da. Så ofte det som er veldig lettis og absurd og galskap inneholder jo som regel et veldig dypt alvor. Bortsett fra når man bare tuller fullstendig da, og har veldig merkelige dialoger. Men, ja.
Men er det ofte der du befinner deg, liksom, både den absurde og tullete og det alvorlige?
Ja, jeg er egentlig veldig alvorlig.
Du er det, ja.
Det er det som er problemet.
Med men, absurd språk?
Det folk synes det er veldig lettis, ofte. hver gang jeg er veldig alvorlig, så begynner folk å le. Men det gjør ikke noe. For jeg tror at det alvor, når jeg er for alvorlig, og for eksistensiell og dramatisk, så vet jeg egentlig ikke om det tåles på en måte. Så da er det veldig fint, eller det tror jeg er en overlevelse hos mennesker også, da. At det ofte glir over til noe absurd humoristisk. Ikke at, det er ikke komedie. Det er mer sånn fucked up, en merkelig landskap. Men jeg synes jo også at mye av det er morsomt da. Men den humoren der, vet, det er jo ikke alle som, altså alle har jo sin humor. Nei, men å le er vel en, det er på en måte en grunn til å leve, tenker jeg. Det er liksom sukker og bånde, eller det, noen av de få tingene som er vakkert med å være menneske da, er jo når man klarer det. Så ja.
Ler du mye selv?
Ja. Selv om jeg er veldig dramatisk destruktiv til tider også, så finner jeg ting veldig morsomt ofte. Og så kan jeg le veldig mye av som er veldig narsisistisk, og le av sine egne spøker, som er, jeg ler av det fordi det er så teit,
ja, okay.
At det er sånn der...
Så du på, finner deg selv morsom?
Ja, da finner jeg meg selv, men mest, altså, ja. Fordi det er så pinlig og så fjernt, at jeg bare, og andre også, finner folk, man skal ikke le av, folk, men mennesker er jo morsomme når de gjør ting,
ja.
Og er sånn viktige, eller ja, når de liksom alt man holder på med da. Det jo, nei, men jeg er veldig glad i å le, og glad i å gråte, så det er de er gode venner da, heldigvis. Hvis ikke så hadde man jo enten vært på institutt for glad galskap eller noe annet.
Sant. Hva ser du selv etter i en god tekst?
I min egen eller andres?
Nei, generelt. Hva er det som definerer en god tekst for deg?
Det er vel at det er et at det eier såpass kropp at man kan se et landskap der, at det er en rytme der, at det liksom kan settes i større perspektiver eller mindre, liksom hvis du klarer å finne de ordene eller den setningen da, sånn jeg leste et sånn dikt av han, Olav H. Hauge, som jeg ender ofte opp med sånne her ting som jeg sier, åh, det er sånn nerd, teit, og så digger jeg det da. Så jeg er jo nerd.
Ja.
Ekte. Men, og jeg husker jo ikke hva den teksten heter, men det er bare, jeg tror det er fire små setninger i det diktet. Mm. hvor han bare vender på situasjonen på en så genial måte. Det et eller annet med enda gress grønt ute. Det ikke det, men noe I den duren.
Ennå det tid. Ufødde synar trugar din dag. Når skal du geva deg liv?
Altså, men da tenkte jeg sånn, fy faen, du jævlig god til å skrive. Mm. Fordi man fikk en forståelse at her var det et menneske som tenkte mye. Han forstår å ha det vondt, og han forstår å klare å overleve dagen, og også si til fremtiden at ja, la oss håpe litt til. Og det og da gi de setningene som gave til andre lesere, det synes jeg så vakkert. Men ja, bra tekster, ja. Det jo det de, også de tekstene jeg må lese mange ganger.
Ja.
Tenker jeg. Og kanskje ikke liker først heller. Mm. Og så det veldig viktig å ikke... Jeg skjeder meg veldig fort. Så det også en test, da. Å klare å ikke bli rastløs og løpe. Og hvis man blir det, så betyr det at det ikke... treffer helt da men man trenger ikke å få med seg alt heller man kan få med seg litt og så det tror jeg litt viktig teater også at eller tenker at vi bør jo på en måte lære fra barnehagen og at man får lov å se, bli eksponert for kultur mye tidligere og som at vi skal være stolte som en kultur I dette landet her da At, fordi man må faktisk øve seg litt. Man må bli eksponert for ting for å lære å nyte det.
Ja.
Og det tenker jeg at for å få folka inn I teateren og liksom skjønne, ok, dette kan jeg lytte til. Da det lov å sove, det lov å gå.
Ja.
Og det lov å drikke seg full.
Ja.
Eller det lov å liksom le på helt feile steder og... gråte, fordi det mørkt I salen, og da kan du faktisk få lov. Du kan gjøre hva du vil. Det den siste frie stat, liksom, tenker jeg, teatret. Så man må bare få dele den gaven med flest mulig, da. Så.
Ja, jeg helt enig I det.
Ja.
Da sier vi tusen takk til deg, Pernille.
Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Frifolk produsert av Oslo Teatersenter med Lise Grimlund Kjelsen og Eva Rosmarin.